بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan izinnya kita dipanjangkan usia oleh Allah SWT sehingga dapat bertemu dengan malam yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar ibadah kita pada malam ini, doa kita pada malam ini diterima olehnya insyaAllah. Dan dijadikan ibadah kita ini sebagai penyuci diri kita, membawa keberkatan dan rahmat bagi hidup kita insyaAllah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT juga agar Allah terus memanjangkan usia kita, agar dengan izinnya kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan menjelang kepada kita sekitar dalam 15 hingga 14 hari lagi. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana mengizinkan saya, mengundang saya untuk menyampaikan ceramah dan berkongsi sedikit pengetahuan yang saya ada berkaitan dengan topik malam Nisfu Syaban dan kaitannya dengan persiapan Ramadan. Sebagai pengenalan, ingin saya pertegaskan ataupun berkongsi perspektif saya berkaitan dengan malam Nisfu Syaban, iaitu malam ini. Iaitu ia sememangnya adalah satu malam yang istimewa. Ada hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan dan fadilat pada malam ini, iaitu sebuah hadis yang ramai isteri ulama menganggap hadis ini sebagai sahih. Hatta di kalangan mereka yang dikatakan sebagai aliran salafi yang selalu banyak kata orang tu menganjurkan amalan-amalan berdasarkan sunnah, Syekh Albani juga mengatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Dan hadis ini jelas mengatakan bahawa keistimewaan malam Nisfu Syaban ini, ia adalah malam yang mana Allah SWT melakukan inspection kepada kita, inspection terhadap amalan-amalan kita. Untuk dengan itu dia mengampunkan dosa-dosa kita kecuali mereka yang tidak beriman padanya ataupun mereka yang bermusuhan, suka hidup dengan bermusuhan dengan orang lain. Jadi soal tentang keistimewaan malam ini berdasarkan pada hadis ini adalah satu benda yang tidak perlu nak dipertikaikan. Cuma kita juga melihat dalam hadis ini tidak ada anjuran untuk beramal baca Yasin 3 kali ke baca tahlil ke apa benda, memang tidak ada. Cuma adalah menjadi juga tradisi para ulama, di sisi para ulama, disebabkan keistimewaan malam ini yang mana ini adalah malam yang mana Allah melakukan inspection kepada kita. Jadi adalah menjadi suatu perkara yang lazim di sisi para ulama kalau kita tahu bahawa ini adalah malam Allah melihat rekod kita untuk mengampunkan dosa kita. Mereka memperbanyakkan amalan di malam ini. Kenapa? Kerana kalau kita tahu bahawa Allah datang nak tengok kita, adalah logik untuk kita didatangi, diinspek oleh Allah SWT dalam keadaan kita beribadah kepadanya. Kenapa? Kerana Allah suka hamba-hambanya yang banyak beribadah. Sebagai contoh, kalau kita ziarah anak kita dalam keadaan dia tu beribadah, tengok, ui anak aku ni rajin beribadah, sejuk hati kita sebagai ibu bapa. Kenapa? Tengok anak kita di rumah dia tu rajin beribadah, kita suka. Cuba kalau kita datang rumah anak kita kan, bangun pukul 10 pagi, makan gedebak-gedebu, baca surat khabar, tidur lagi. Bangun tidur, gedebak-gedebu, baca surat khabar, makan tengah hari, gedebak-gedebu, main game, malam tengok bola, lepas tu tidur lagi. Ada masa sikit main Facebook, tengok ni, tengok handphone berjam-jam. Lepas tu tidur lagi. Kita jadi bapa pun kita berasa, apa anak aku ni? Tak ada kerja ke? Kalau pun cuti. Hujung minggu takkan dekat rumah tak ada kerja apa-apa. Tak ada tanggungjawab nak dilakukan. Makan, tidur, main Facebook, main game, itu saja. Kita pun tak suka jadi orang tua seperti itu, tengok anak kita seperti itu. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau dia datang nak tengok kita, nak ziarah kita, nak inspect kita, dia suka kalau kita tak, bila dia jenguk kita tu, kita dalam keadaan beribadah kepada dia. Dan dia telah announce melalui nabinya dalam hadis ini bahawa di malam ini dia nak inspect kita dengan tujuan untuk beribadah, mengampunkan dosa kita. Jadi eloklah untuk kita membanyakkan ibadah di malam ini. Walaupun hadis ini tidak mengatakan tentang anjuran untuk beribadah apa, tapi ulama semua menganggap seperti itu. Kerana itu yang logiknya, cara kita untuk meraikan, memakmurkan malam yang istimewa ini. Cuma memang ada dari sudut pandangan ulama yang berbeza pendapat tentang apa ibadah yang telah kita lakukan pada malam ini. Adakah boleh kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu seperti membaca Yasin 3 kali pada malam ini, boleh ke tak boleh? Khusus untuk malam ini saja, adakah boleh? Itu memang ada khilaf para ulama tentang boleh ke tidak boleh. Dan kalau kita lihat dari sudut ilmunya, dari sudut ilmiahnya, memang tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Nabi ini pada malam ini membaca Yasin 3 kali, membaca tahlil dan seterusnya. Memang tidak ada. Tapi adakah itu bermakna salah? Di sini harus kita melihat bahawa isu ini adalah isu khilafiah di sisi para ulama, yang hendaknya kita berlapang dada. Tidak perlu untuk kita berkeras-keras dari sudut boleh ke tidak boleh, kan? Sehingga kita harus menyalah-nyalahkan orang lain dan bergaduh kerananya, kan? Saya berpendapat walaupun memang tidak ada anjuran khusus daripada Nabi membaca Yasin 3 kali, kan? Membaca tahlil dan sebagainya, tapi untuk orang awam tidak mengapalah benda itu dianjurkan bagi orang awam. Kenapa? Kerana majlis yang sedemikian bagi orang awam ada manfaatnya. Apa manfaat orang awam? Orang awam ini kalau para ulama, tok guru-tok guru tidak mengajar mereka, malam ini malam istimewa, kita buatlah ibadah-ibadah seperti ini, dia tidak akan tahu ibadah apa nak buat. Kalau saya cakap aja malam ni malam istimewa, disuruhkan kita banyak beribadah. Apa ibadahnya ustaz? Buatlah apa saja, baca Quran ke, sembahyang sunat banyak-banyak ke, berzikir, buat apa saja. Dia tak boleh nak fikir, dia mesti akan bingung-bingung, dia tak tahu. Dia nak sesuatu yang khusus, spesifik. Ustaz bagi tahulah ibadah apa. Kalau umum-umum ni saya tak boleh, tak tahu, saya tak tahu, saya takut nanti kalau salah. Maka sebab itulah ulama-ulama dahulu dia mengatakan, okey, kita baca Yasin 3 kali lah. Kenapa? Kerana Yasin 3 kali tu ngam-ngam lepas maghrib sampai isyak ngam-ngam. Cukup masa, kan, untuk memenuhi waktu maghrib hingga isyak. Ha, itu anjuran ulama'nya, sejarahnya, bukan kerana Nabi buat. Jadi ulama' menganjurkan untuk membantu orang awam ni beribadah, kerana nak serahkan orang awam beribadah sendiri, plan ibadah diorang sendiri, diorang tidak tahu. Diorang mungkin akan confused. Diorang tetap mengharapkan tok guru untuk menentukan ibadah apa tu. Jadi ditentukanlah seperti itu. Kalau misalnya kita kata ibadah apa saja, orang awam ni pun, oh ibadah apa saja, apa saja, apa saja. Dia baca Quran 1 page saja. Ataupun 2 page saja. Memanglah bagus dapat pahala, kan. Tapi kan, bagi orang awam ni, oh, 1 page, 2 page sudah champion lah, dah bagus lah. Padahal dia boleh buat lagi, boleh-boleh buat banyak lagi. Jadi kalau kita tentukan, kan, ada manfaatnya. Dia tahu apa nak buat secara khusus. dan dia tidak bermalas-malas pada malam itu kerana dia dia ambil yang mudah saja. Kita serahkan pada dia untuk beribadah ikut suka engkau lah, ibadah apa saja dia ambil yang mudah-mudah. Okeylah, aku baca apa tu Quran satu page sajalah. Malam-malam biasa pun aku tak baca Quran. Jadi malam ini saya baca satu Quran, satu page tu dah kira macam champion bagi dia. Sedangkan itu mungkin terlalu mudah. Cuma yang perlu kita juga katakan ialah kalau sesuatu ibadah itu memang tidak dibuat oleh Nabi, kita nak lakukan, jangan kita katakan itu sunnah Nabi. Kita hanya katakan bahawa ini aku lakukan kerana untuk beribadah, memakmurkan malam ini saja atas anjuran para ulama. Bukan kerana itu Nabi lakukan. Dan kalau dan kita harus faham bahawa walaupun yang biasanya pada malam ini kita lakukan bahawa baca Yasin 3 kali, itu tidak bermakna, itu adalah satu cara saja untuk memakmurkan malam Nisfu Syaban, bukan satu-satunya cara. Jadi kalau ada orang lain dia beramal dengan cara lain, mungkin dia baca Quran satu juz ke apa, satu juz kan lebih banyak daripada Yasin 3 kali kan, atau dia baca Quran 3 juz ke 2 juz ke pada malam itu kan, tidak mengapa. Jangan kita kata-kata apa kau ni buat ni kan, orang baca 3 Yasin 3 kali kau baca 1 juz tak apa kan. Kerana yang penting kita memakmurkan malam ini dengan pelbagai ibadah. Tidak semestinya dengan 3 Yasin 3 kali balik kita terus tidur apa kan, sampai besok subuh kan. Ataupun kalau yang geng-geng Manchester United nanti ni tunggu kan, FA Cup kan malam ni. Tengok FA Cup 2 jam, baca Yasin 1 jam. Jadi kita fikir macam tu. Jadi itu pendapat saya tentang memakmurkan malam Nisfu Syaban ini. Cuma yang ingin saya juga perkongsikan dan pertegaskan di sini, dalam kita bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam Nisfu Syaban seperti malam ini dengan ibadah-ibadah khusus, dengan ibadah-ibadah tertentu kerana mengikut tradisi para ulama kita, anjuran para ulama kita, jangan kita lepas pandang the big picture, gambaran yang lebih besar. The big picture apa? Gambaran besar dia apa? Kita harus melihat bahawa malam Nisfu Syaban ini hanyalah sebahagian daripada persiapan untuk Ramadan. Bukan suatu malam yang kita beribadah terpisah daripada persiapan untuk menghadapi Ramadan. Sehingga dengan itu, bila kita beribadah malam ini bersungguh-sungguh, walaupun dapat pahala, tapi lepas tu, lepas malam ini, graf ibadah kita jatuh balik. Sampailah Ramadan yang akan datang. Yang seperti itu tak elok. Kerana sepatutnya malam ini dijadikan sebagai signpost, satu stesen untuk kita check ibadah kita, kita pertingkatkan ibadah kita, sehingga hari-hari selepas malam Nisfu Syaban kita terus meningkat untuk berhadapan dengan Ramadan. Kita jadikan dia sebagai sebahagian dari persiapan Ramadan kita. Kenapa Ustaz? Kenapa kita kena fikir macam ni? Kerana tidak ada siapa pun orang Islam ataupun para ulama yang akan menafikan tentang hakikat bahawa Ramadan ini lebih utama dari Nisfu Syaban. Betul tak? Bahawa bulan Ramadan lebih utama, lebih mulia dalam Islam di sisi Allah daripada Nisfu Syaban. Ini tak ada siapa yang, tak ada ulama yang boleh menafikan benda ini. Tak ada orang alim yang belajar agama akan menafikan benda ini. Islam menganjurkan kita bersiap untuk hadapi Ramadan. Disebabkan kemuliaan bulan Ramadan, besarnya manfaat bulan Ramadan, Islam menganjurkan kita untuk bersiap-siap menghadapi Ramadan. Dan di sisi tradisi para ulama kita, persiapan untuk menghadapi Ramadan bermula sejak bulan Rajab lagi. Itu sebab ada doa di sisi para ulama yang yang menganjurkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kerana nak memperingatkan kita bila masuk saja bulan bulan Rajab, Ramadan dah dekat. Maka sebab itu siap-siaplah. Mulakanlah peningkatan amalan kita. Doa itu bukan tujuannya untuk kita berdoa saja supaya kita dipanjangkan usia untuk berjumpa dengan Ramadan. Tapi dia juga memperingatkan kita untuk mula bersiap-siap diri berhadapan dengan bulan Ramadan. Itu yang lebih penting. Kenapa? Kerana kalau Allah panjangkan usia kita sehingga bertemu dengan Ramadan, tapi kita tidak membuat persiapan yang baik, dia tidak akan bermanfaat besar kepada diri kita sendiri. Beribadah memang dapat pahala, kan? Tapi tanpa persiapan, ibadah kita tidak akan maksimum. Kita tidak akan maximize potensi yang ada dalam bulan Ramadan itu untuk kebaikan diri kita sebagaimana yang Allah sediakan untuk kita. Jadi kita harus melihat bahawa Nisfu Syakban ini adalah sebahagian dari rancangan besar ini. Bukan sesuatu yang terasing. Dia harus kita lihat sebagai satu signpost penting bagi kehadiran Ramadan. Bukan sesuatu yang terpisah daripada persiapan Ramadan. Makanya, jangan sampai kita sibuk memakmurkan Nisfu Syakban, tapi ibadah kita itu tidak menyumbang pada persiapan Ramadan. Kerana kita hanya beribadah untuk malam ini saja. Lepas ni kita kan, kita balik asal lah, balik asal. Tidak ada peningkatan, tidak ada penerusan. Balik seperti biasa. Memang dapat pahala. Saya tidak katakan tak ada, tak. At least dia beribadah ke apa. Kan. Memang betul. At least beribadah yang betul. Memang betul dapat pahala. Kan. Tapi kita nak peningkatan. Kita nak pembaikan. Kita nak menjadi lebih baik lagi. Improvement. Kalau yang dulu-dulu di Nisfu Syakban kita ni, kita beribadah terpisah daripada persiapan Ramadan, ibadah kita dalam Nisfu Syakban ini kita tidak letakkan sebagai sebahagian daripada big planning untuk Ramadan, saya harap kita berubah amalan seperti ini dengan menjadikan Nisfu Syakban ini sebagai sebahagian daripada preparation pada Ramadan. Ini bukan untuk kita meremehkan ibadah Nisfu Syakban. Tujuan saya ialah supaya kita kaitkan dengan gambaran besar dan jadikan sebahagian dari persiapan, jadikan ibadah kita pada malam Nisfu Syakban sebagai sebahagian dari persiapan Ramadan. Jadikan dia sebagai satu stesen untuk kita muhasabah, reflect. Lepas ni apa lagi yang nak aku buat in preparation for Ramadan? Apa lagi amalan yang nak aku buat supaya aku bersiap-siap untuk Ramadan yang semakin dekat ini? Nah, sekarang ini kita masuk pula kepada topik kenapa perlu persiapan Ramadan ini, Ustaz? Benda ni kan dah macam annual event. Biasalah, apa susah sangat, yang complicated sangat, yang Ustaz nak complicate sangat tentang Ramadan ini. It is annual event. Year in, year out, kita puasa. Kan? Apa nak susah-susahkan sangat? Kan? Apa nak dipersiap-siapkan sangat? Kan? Jawapannya ialah, dalam Islam, Ramadan ini adalah bulan yang amat istimewa. Setiap saat, minit dan hari sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Every second in Ramadan is different from any second in other month dalam hidup kita.
Setiap jam dalam Ramadan tidak sama dengan jam-jam lain, waktu-waktu lain di luar Ramadan. And every day in Ramadan is very very different from any day throughout the year in our life. Ini ajaran Islam, ini ajaran Nabi kita. Oleh sebab itu, kalau fikir, kalau kita ada logik dalam akal kita, seharusnya kita perlu memanfaatkan potensi Ramadan ini kan, bagi diri kita. Kerana this is a special month yang kita tidak boleh jumpa pada hari-hari lain, pada masa-masa lain. Jangan biarkan dia tu berlalu tanpa kita manfaatkan sepenuhnya. Kerana kalau berlepas, kita tidak akan dapat lagi peluang manfaat yang ada ini, sehinggalah Ramadan yang akan datang, datang pada kita, itu pun kalau umur kita panjang di sisi Allah SWT. Yang kedua, kenapa kita perlu mempersiapkan diri untuk Ramadan? Kerana Ramadan ini hakikatnya adalah satu ibadah yang mencabar dan berat. Semua orang tahu, semua orang logik tahu. Berat dari sudut fizikal, berat dari sudut rohani, berat dari sudut sumber kita. Kerana biasanya pun bulan Ramadan ini kita belanja lebih banyak pada bulan-bulan biasa. Tak percaya, tanyalah orang lelaki. Kalau dia cek dia punya, itu kadang-kadang pelik juga saya fikir, macam mana bulan Ramadan yang kita makan lebih, kita makan sikit kan, sepatutnya kita makan sikit, belanja kita lebih rendah. Tapi kalau you all buat budget, check your accounting, bookkeeping apa, you will find bahawa bulan Ramadan ini kita belanja lebih besar daripada bulan-bulan lain. Itu hakikatnya. Dan juga masa. Masa ni kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini menambah tanggungjawab dan beban kita. Kalau kita betul-betul ingin memanfaatkan Ramadan. Umumnya kita dekat Singapura ini, bila Ramadan datang, kerja kita tidak kurang. Bos kita tidak kurangkan masa kerja. Projek kita, bos tidak delegate pada kita berdasarkan, oh kau ni Muslim ya, bulan Ramadan dah, okay, I give you less project, less responsibility. Tak ada. Sama saja. Tapi beban yang kita harus pikul bulan Ramadan ini bertambah. Kenapa? Kerana kita nak sembahyang terawih. Kita nak baca Quran, nak khatam. Ini semua mengambil masa-masa kita yang sebelum bulan Ramadan tidak ada. Nak urus, bagi orang perempuan ni nak uruskan buka puasa anak-anak dan suami saja dah pening kepala. Nak fikir menu apa kan? Kerana kalau menu sama aje 3 hari, nanti orang komplain pula, laki makan, start makan kat masjid. Itu saja dah pening kepala, dah satu penambahan. Maka sebab itu perlukan planning, perlukan persiapan. Dia bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Maka logiknya, kalau orang fikir secara logik, kalau kita tahu bulan depan I will be having more responsibility, more duty, more projects, then sepatutnya kita akan mula start untuk plan. Bagaimana kita plan masa kita kan? Kerana itu tanda orang yang bijak dalam hidup dia. Dia bukan duduk melepak saja kan. Sampai masa datang projek banyak, dia jadi kan, pening kepala, stres. Lepas tu start abandon. Itu yang kadang-kadang terawih dia pun kan, mula-mula je kan rajin, lepas tu dia drop out. Lepas minggu je drop out. Kenapa? Kerana antara sebab utamanya ialah kerana tidak mempersiapkan diri. Perlu persiapan dan perancangan untuk warm up, supaya dengan itu kita memaksimumkan manfaat dan dapat menghadapi cabaran Ramadan ini dengan baik. Dan persiapan untuk Ramadan ini juga adalah sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Nabi bersiap-siap untuk Ramadan. Terus ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi start membanyakkan puasa dia apabila masuk bulan Rajab. Dan Nabi berpuasa sunat ini lebih banyak daripada bulan-bulan lain pada bulan Syakban. Kenapa? Kerana nak menunjukkan kepada kita tentang pentingnya warming up dan bersiap untuk Ramadan. Dan itu juga adalah tradisi para ulama kita. Maka kalau kita ingin menjadi seorang Muslim yang baik, Muslim yang benar-benar mencontohi Nabi, Muslim yang mempertingkatkan diri dia, ini adalah cara bagaimana seorang Muslim itu berhadapan dengan Ramadan. Dia menghadapi Ramadan dengan preparation, dengan planning. Bukan dia take for granted the coming of Ramadan sebagai annual event saja. Datang-datang aku puasa, nah, lepas tu habis. Nah. Asalkan tak tinggalkan puasa saja, okey, dah bagus. Dah alhamdulillah. Nah, kerana dapat tunaikan kewajipan. Nah, tadi saya katakan bahawa Ramadan ini bulan yang istimewa. Maka apa keistimewaan Ramadan ini? Tadi saya katakan bahawa setiap second, saat dalam bulan Ramadan ini berharga, berbeza daripada bulan-bulan lain. Apa dia yang menyebabkan dia itu istimewa? Antara keistimewaan Ramadan ini, Nabi katakan bahawa Allah menggandakan ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah sunat menjadi wajib. Dan ibadah wajib digandakan lagi amalannya berganda-ganda. Ini yang saya katakan tu, every second in Ramadan, every minute and every hour and every day different from any other second, hour, day pada bulan-bulan lain. Kerana dalam setiap saat di bulan Ramadan bila kita beribadah, pahala dia berbeza. Ibadah sunat kita menjadi dapat pahala seperti wajib, yang wajib berganda-ganda, berkali-kali ganda. Mana nak dapat macam ni tuan-tuan? Kalau kita ibarat buat investment, bulan lain kita invest dapat 2.5% dividen, bulan ini dapat 25% dividen every day. Kita akan berlari-lari sampai kena tipu dengan pelbagai skim. Apa tu? Buyback gold scheme lah. Geneva dah tutup, keluar Swiss International pun orang kita mesti beli lagi, kan? Lepas tu lesap, kan? Tak faham saya dengar bagaimana sikap orang kita ni. Padahal si skim dia tu sama seperti mana skim Geneva yang telah ditutup tu, kan? Keluar Swiss International masih terlibat lagi, nak terlibat lagi. Kan? Lepas tu lesap lagi, kan? Tak habis-habis kena tipu. Ini nak cakap orang-orang kita, kan? Bila part investment skim-skim cepat kaya ni, dia bukan main lagi, kan? Nak cepat kaya, masuk terlibat. Ini Ramadan ini Allah janjikan skim cepat kaya dalam Ramadan. Maka sebab itu kita harus, kan, mempunyai motivasi yang sama, bersungguh-sungguh yang sama, memanfaatkan setiap saat. Yang kedua, keistimewaan Ramadan ini ialah kerana keberkatan yang Allah bagi pada bulan ini yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Sehingga kerana keberkatan itu, kita boleh beribadah di bulan Ramadan yang kita tidak boleh dah beribadah dalam bulan-bulan lain. Buktinya apa? Cuba kita tanya, siapa di antara kita yang mampu berpuasa 30 hari berturut-turut selain daripada di luar Ramadan? Siapa? Saya pun tak pernah, kan, mampu macam tu. Nak puasa 30 hari berturut-turut di luar Ramadan, buatlah, siapa boleh buat. Tapi bulan Ramadan, magic kita boleh buat. Sepatutnya kita fikir, boleh-boleh fikir, kan? Kalau ni bulan Ramadan, sepatutnya bulan lain pun boleh juga. Tapi cubalah, awak cuba puasa luar bulan Ramadan 30 hari berturut-turut. Ha. Nak puasa Senin Khamis pun, kan? Tersangkut-sangkut, kan? Tosak akan tersangkut bye-bye minggu, kan? Setengah hari je sangkut. Member ajak makan je, ah, tak apalah, layan member, kan? Meraikan kawan itu lebih itu, kan. Meraikan bos kita tu lebih utama, cik. Minggu depan raikan lagi member lain pula, ajak makan pergi lagi. Jadi tak boleh. Kemudian kita tanya, di luar Ramadan, siapa di antara kita yang beribadah lepas isyak, solat sunat 8 rakaat ke 20 rakaat lepas isyak 30 hari luar Ramadan? Siapa? Tak ada. Saya pun tak berani buat, tak pernah buat pun. Tapi bulan Ramadan kita boleh buat 30 hari. 8 rakaat lepas isyak, 20 rakaat lepas isyak. Kenapa? Inilah magicnya bulan Ramadan yang Allah bagikan, yang harus kita capitalize, manfaatkan. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran hingga khatam. Luar bulan Ramadan sibuk selalu. Dah download Quran kat dalam handphone pun susah nak buka. FB tiap hari kita buka, nak buka, nak klik apps Quran tu susah. Bila nak klik je pergi kat FB je. FB kan. Quran tu tak boleh tak kita nak klik. Tapi bulan Ramadan kita boleh baca Quran. Kalau tak khatam satu pun kita boleh baca lebih banyak daripada bulan pada bulan-bulan lain. Kenapa? Kerana Allah memang bagi magic kat bulan Ramadan. Maka sebab itu kita perlu capitalize keberkatan Ramadan ini. Jadi kalau kita tidak manfaatkan sepenuhnya bulan Ramadan bagi sebagai seorang Muslim, kita akan rugi. Bila nak dapat bulan yang mempunyai banyak keberkatan yang seperti ini, yang memudahkan kita beribadah, yang menggandakan pahalanya. Kemudian kalau kita lihat, kenapa kita perlu mempersiapkan diri kita untuk Ramadan? Kerana Islam anjurkan peningkatan amal. Islam sangat menganjurkan orang Islam untuk sentiasa meningkatkan amal dia. Itu sebab seringkali ustaz-ustaz kita, ulama kita mengatakan bahawa orang Islam ini hari ini harus lebih baik daripada semalam dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Maksudnya apa? Continuous improvement. Pastinya sebagai seorang Islam, continuous improvement itu is about improving ourselves as Muslims. That's what ibadah kita, akhlak kita, ilmu kita dan lain-lain. Bukan hanya continuous improvement dari sudut kita punya saving kita, rumah kita makin besar ke, kereta kita makin kan, makin quality ke, tak ada. Bagi orang Islam, continuous improvement tu ialah aspek-aspek keagamaan dia. Dalam konteks Ramadan, in the spirit of continuous improvement dalam Islam ialah Ramadan tahun ini haruslah lebih baik daripada tahun lepas, dan hari selepas Ramadan haruslah lebih baik daripada hari sebelum Ramadan. Untuk mencapai inilah, memenuhi semangat inilah, kita perlukan perancangan dan persiapan. Kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk mempersiapkan diri kita. Kita tidak akan mampu untuk mencapai peningkatan seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan bukti-bukti mudah. Kenapa? Bila kita fails to plan, we plan to fail. Even the simplest ibadah sekalipun. Nah, sekarang ini bagaimana nak mempersiapkan diri kita untuk Ramadan? Bersempena dengan kemuliaan Nisfu Syakban ini, yang kita tadi dah beribadah banyak-banyak, spirit kita tinggi, spiritual kita tinggi. Jadi kita nak pick up daripada kan, daripada ibadah tadi, daripada kemuliaan malam ini, untuk esok hari sampai kedatangan Ramadan. Pertama, kita perlukan warm up sebelum Ramadan. Itu sebab Nabi berpuasa dahulu. Nabi pun, seorang Nabi yang kerohanian dia tinggi, dosanya diampunkan. Tak terbayang bahawa Nabi ini manusia yang malas beribadah kepada Allah. Tapi apabila Ramadan nak datang, dia warm up siang-siang. Dua bulan sebelum Ramadan, bermula daripada Rajab hingga Syaban. Dengan meningkatkan ibadah dia, meningkatkan puasa dia, meningkatkan doa dan zikir dia. Kenapa perlu warm up sebelum Ramadan? Simple, logik. Supaya bila Ramadan dah tiba, kita terus boleh pick up. Maksimumkan every single second, minute, day daripada keberkatan dan kemuliaan Ramadan. Macam kereta lah, kereta. Nak pergi racing, kan dah dipanas-panaskan dulu. Baru pick up dia boleh bagus. Kalau kita start kereta tu, lepas tu terus kita pergi racing, kan? F1, terus kita pick up laju, kan? Tengah jalan dia rosak. Belum, dia punya lap dia belum habis lagi. Belum 60 lap habis, kan? Dah rosak. Enjin terbakar ke, kerana overheating ke dan sebagainya. Samalah, badan kita pun macam tu juga, perlu warm up. Kan tadi kita katakan, puasa ni suatu ibadah yang berat. Maka sebab tu perlu warm upkan badan kita. Badan perlu dikondisikan supaya tidak jejas kesihatan kita. Kalau kita tak condition, start-start je terus nak beribadah banyak-banyak, badan kita tak boleh nak cope, mesti sakit punya. Bila sakit, kita akan rugi. Kerana waktu sakit, kita tak layak nak beribadah. Badan kita lemah. Maka kita hilang peluang untuk kita memanfaatkan sepenuhnya keberkatan Ramadan. Hari yang sepatutnya kita boleh beribadah, kita terpaksa lepak dekat atas katil saja. Kerana apa? Sakit, demam, migrain. Kerana kita tidak warm up badan kita dulu. Orang nak panjat, nak buat sport pun kena warm up. Nak pergi panjat Everest kena warm up. Kita beribadah tak payah nak warm up. Memanglah kata tu semput. Sama ada kita akan tengah-tengah ibadah, tengah-tengah bulan tu kita semput, ataupun ibadah kita biasa-biasa saja. Kerana body kita tak boleh nak cope. Yang kedua, perlu muhasabah. Sebagai persiapan kita, kita perlu bermuhasabah amal dan diri dahulu sebelum datang bulan Ramadan. Apa yang nak kita muhasabahkan? Performance dan achievement kita dalam beribadah. Ini masalahnya kita. Bila Ramadan nak datang, kita tidak tahu apa tahap amalan kita dan condition diri kita. Kalau kita tidak tahu kita punya status amalan kita, at what level amalan kita, condition diri kita ni, rohani kita ni, mahkam mana, degree mana, standard apa, ISO level mana, macam mana kita nak upgrade, nak tingkat. Kita hanya boleh meningkatkan diri kita bila kita tahu level kita dekat mana. Kita tahu level kita dekat mana bila kita ada buat assessment, buat appraisal terhadap diri kita. Oh, tahun lepas Ramadan aku dapat buat apa? Aku dapat skor tarawih aku macam ni, khatam aku macam ni. Tahun ini in the spirit of improvement, apa lagi aku boleh improve? Ini maksud saya. Perlu duduk fikir. Sebelum Ramadan aku ni macam mana, Muslim yang macam mana? Setiap hari apa yang aku buat, ibadah aku, akhlak aku, hubungan aku dengan isteri, anak-anak, keluarga, suami, orang tua, ibu mertua macam mana? Apa yang boleh aku improve selepas Ramadan sebagai peningkatan diri? Jadi kalau kita tidak tahu tahap amalan kita dan hakikat diri yang ada pada diri kita, macam mana nak kita pertingkatkan? Maka kita perlu tahu amal Ramadan kita yang lalu dan amal Ramadan kita sebelum, amalan kita sebelum Ramadan, supaya kita boleh chart, lakarkan planning untuk Ramadan yang akan datang dan hari yang selepas Ramadan. Tapi jangan hanya lihat dari sudut ibadah saja. Kerana being good Muslim ini bukan hanya dari sudut banyak ibadah, tapi juga karakter kita juga kena betul. Ada orang banyak ibadah tapi akhlak dia, karakter dia tonggang langgang. Kalau dekat FB tu meleza je. Walaupun dia rajin pergi masjid, walaupun dia tu rajin baca Quran. Jadi hal itu pun perlu dilihat, perlu dibaiki nilai kita. Jangan pentingkatkan solat kita tapi kita tidak kisah dari sudut hubungan kita dengan isteri kita, hubungan kita dengan suami kita. Bagaimana kita boleh improve kita sebagai seorang father, bapa kepada anak-anak kita, daripada kita biarkan, take for granted keadaan itu seperti kan normal saja. Dan ini juga sejajar dengan semangat Islam yang sentiasa menganjurkan kita untuk bermuhasabah diri. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kita menghisab, kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam konteks hari ini, apa yang saya sampaikan ini bukanlah sesuatu yang terlalu pelik, bukanlah sesuatu yang terlalu yang tidak familiar oleh ramai orang. Ini adalah benda biasa yang kita buat di tempat kerja kita. Kita plan department kita seperti ini. Kita buat staff appraisal terhadap orang-orang bawahan kita macam ini. Bahkan bila kita buat appraisal, self appraisal diri kita untuk dapat performance bonus, kita buat macam ni. Kita argue dengan bos kita, apa dah aku buat daripada sepanjang tahun ini berdasarkan pada KPI yang dulu kita katakan, berapa banyak KPI kita yang telah kita score, kita tahu. Lepas tu kita buat lagi, tulis lagi apa KPI kita untuk tahun akan datang. Betul lah, kita buat benda ni untuk kita punya appraisal supaya kita dapat performance bonus, supaya kita dapat increment, supaya kita dapat promotion. Tapi malangnya ramai di antara kita tak pernah buat benda yang sama bila berkaitan dengan ibadah kita, bila berkaitan dengan kedatangan Ramadan, bila berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah SWT, bila berkaitan untuk menggarap performance bonus daripada Allah SWT, bila berkaitan dengan promotion makam kita kepada Allah SWT, kita tak kisah untuk nak buat plan-plan seperti ini, untuk kita muhasabah seperti ini. Seolah-olah segala ilmu tu hanya relevan untuk dunia kita, akhirat kita tak apalah, biasa-biasa saja. Maka itu semua menunjukkan bahawa di sebalik diri kita sebagai seorang Muslim ini, kita masih lagi bias kepada interest keduniaan daripada memenuhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bersungguh-sungguh dengan keduniaan kita, tapi tidak sesungguh mana bila berhadapan dengan soal kan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dengan hubungan apa tu, soal-soal dunia ni, kita boleh merancang sebagai the best manager. Tapi skill yang sama tidak boleh kita lakukan, terapkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh tuan-tuan, kita harus baiki keadaan seperti ini dalam hidup kita. Lepas tu kita perlu ada sasaran untuk dicapai. Sasaran apa nak kita capai sebagai improvement dalam perancangan kita? Pertama, kena ada peningkatan diri. Peningkatan diri dari sudut apa? Dari sudut nilai-nilai, values yang kita ada. Sabar. Ada di antara kita, bila kita check-check, aku ni memang panas baran lah. Bila dengan isteri aku, dengan anak aku ni, memang susah aku panas baran. Salah sikit aja, memang melenting aja. Bagus tak macam ni? Jawapannya mesti tak bagus. Jadi gunakan Ramadan ini untuk kita fikirkan macam mana daripada bulan Ramadan ini aku boleh start untuk membaiki diri aku supaya lebih sabar, lebih caring, lebih loving, at least less panas baran. Bila dalam soal, kerana ini panas baran ni kan sifat kejiran dan Islam tak suka, jadi kita perlu baiki. Ada sifat-sifat lain, apa benda kan, malas ke apa kan, tanda malas apa, susah nak bangun subuh kan. Saya baru dalam minggu lepas saya terima satu soalan daripada seorang isteri ni kan. Ni contoh saja lah, bukan saya nak katakan orang lelaki semua macam ni. Seorang isteri ni, dia komplain, dia kata, tak, macam mana lah saya nak handle suami saya ni, kejut subuh, kan, susah nak bangun. Kalau dia bangun pun ujung-ujung aja. Isteri dia ni kejut subuh kerana dia nak solat sama-sama dengan suami dia lah. Bangun subuh awal-awal, solat sama-sama, kan, itu yang dia nak. Tapi suami dia tak ada. Dia sempoi je. Isteri dia kejut, nantilah, awak solat dululah. Yang penting saya solat kan. 6.30 ke 6.45 saya solat apa? Apa awak nak marah-marah, ngomel-ngomel kat saya? Dari satu sudut memanglah betul kan. Sembahyang subuh 6.30 ke 6.45 sembahyang memang saya isteri Allah kita dapat tik lah, terpenuhi. Tapi improvementnya dari satu sudut lain, isteri tu pun buat memang betul kerana lebih afdal solat sama-sama awal waktu kan. Dan ini benda-benda improvement yang harus kita lihat. Ini adalah simptom-simptom kemalasan kita. Ubah sikap dan kebiasaan buruk kita apa saja. Cuba kita fikirkan. Gandakan sikap-sikap dan kebiasaan yang baik. Yang baik strength kita itu kita perkukuhkan lagi. Ilmu yang berkaitan dunia dan akhirat, terutama Ramadan nak datang kan, sepatutnya sebagai pada persiapan kita harus revise hukum-hukum Ramadan ini. Dan hari ini alhamdulillah tahun ini saya lihat terdapat peningkatan yang banyak di sisi di masjid-masjid menganjurkan pelbagai ceramah-ceramah persiapan Ramadan yang berkaitan dengan hukum-hukum Ramadan supaya revision. Ini bagus. Kalau kita tidak boleh belajar sendiri, baca buku sendiri, at least kita datang revise balik. Jangan take for granted as if macam kita minta champion saja. Kalau kita tengok, oh ustaz, ini agak ceramah yang agak basic-basic. Cari yang kurang basic sikit. Minggu depan saya ada ceramah tentang persiapan Ramadan di Masjid Al-Iman. Ceramah saya ni tak basic punya. Kerana dia bercakap tentang isu-isu yang complicated berkaitan dengan puasa. Sebagai contoh tentang orang sakit kronik, macam mana nak puasa, bila boleh puasa, bila tak boleh puasa. Orang pada bulan puasa kena makan ubat atau kena melalui prosedur-prosedur medical. Misal kata kalau orang perempuan kena pap smear, batal puasa ke tak batal puasa? Kena cek darah, ambil darah, batal puasa ke tak batal puasa? Lepas tu hukum puasa buruh-buruh yang kerja keras, macam saudara-saudara kita apa tu daripada Bangladesh ni, kerja keras panas-panas, macam mana nak puasa? Lepas tu masalah orang yang 20 tahun tak pernah puasa, tiba-tiba dah taubat, tak ingat pun berapa banyak puasa hutang, macam mana nak bayar balik? Ini bukan isu-isu basic, isu-isu yang tak banyak di cover oleh ceramah-ceramah biasa. Jadi kalau minat, hadir minggu depan, di check dekat Masjid Al-Iman sana, saya akan berceramah. Kalau tak cancel lah, habis kalau tak ramai, setakat seketul dua ketul orang saja daftar, masjid pun nak cancel, saya nak buat macam mana? Kemudian peningkatan ibadah dari segi kualiti dan kuantiti, ini pun perlu ilmu. Sebagai solat wajib meningkatkan kualiti kita. Kalau solat wajib ni tak adalah timbul nak meningkatkan kuantiti. Kerana solat wajib ni dah statik 5 kali sehari saja. Jangan kita memadai-madai mewajib tambah 6. Jadi kerana nak meningkatkan ibadah kita, tambah satu solat wajib untuk diri kita. Tak ada. Solat wajib ini tambah kualiti saja, dari situ khusyuk dan seterusnya. Ibadah lain macam puasa, puasa wajib, puasa sunat, fikir bagaimana kita boleh kata tu improve puasa kita. Isnin, Khamis ke puasa-puasa sunat yang lain. Tentang puasa Isnin, Khamis ni saya cuma ingin bagi peringatan bahawa boleh bagi kita puasa Isnin saja tanpa puasa Khamis. Jangan kita ingat puasa Isnin, Khamis, Isnin, Khamis mesti nak ganda-gandakan. Tak semestinya. For a starter, boleh puasa Senin dulu. Lepas tu bila dah condition dah boleh, baru boleh Senin dan Khamis atau Khamis saja. Lepas tu boleh tambah pula Senin dan Khamis. Baca Quran, dari sudut quality dan quantity. Kena ada planning dia macam mana. Zikir kita, iktikaf kita. Tahun lepas kita dapat hit iktikaf akhir Ramadan berapa malam. Kalau kita fikir, oh tahun lepas aku dapat 3 malam je lah iktikaf. Tahun ni aku nak semangat lah. Semangat-semangat pun realistik lah. Apa, 5 tak apa. Asalkan meningkat daripada 3 kepada 5 malam. Alhamdulillah meningkat. Belajar agama dari kualiti dan kuantiti. Sedekah kita kualiti dan kuantiti dia peningkatan macam mana. Kemudian hubungan kemanusiaan, besok kan baik, bagaimana Ramadan ini boleh kita jadikan manfaat kita untuk membaiki hubungan kita antara pasangan hidup kita, anak-anak kita, ibu bapa, adik-beradik. Sumbangan dakwah. Ini pun kena fikirkan. Kerana orang Islam ni bukan hanya sibuk untuk, perlu sibuk untuk mensolehkan diri dia. Tapi orang Islam ni perlu juga mensibukkan diri dia untuk membaiki orang lain. Jadi kena fikir, apa sumbangan aku kepada masyarakat? Bagaimana? Start planning dan manfaatkan daripada Ramadan ini. Mungkin for a start bulan Ramadan ini, kita start volunteer untuk tolong kemas-kemas masjid ke, tolong sediakan buka puasa ke. Supaya dengan itu lepas Ramadan kita kata waktu boleh pick up daripada situ selepas Ramadan. Untuk menjadikan perancangan kita lepas kita fikir dah tentukan objektif kita apa, target kita apa, buat checklist. Kenapa perlu ada checklist? Supaya kita serius untuk Tuhan dan dalam ibadah. Jangan kita ingat checklist ini hanya relevan untuk kerja kita saja. Bila part kerja ada everyday to-do list. To-do list kita tu kita ada meeting apa, jawab email apa, kan. Buat itu, buat ini, deadline apa, projek dan sebagainya. Tapi tak pernah dalam to-do list kita tu, kan. Apa tu, solat kita ke pukul berapa. Nak pastikan supaya kita solat awal ke, dapat berjamaah ke apa, tak ada. Kan. Yang itu semua by chance saja. Kalau kebetulan tak ada mesyuarat, kita bolehlah solat awal. Kalau tak ada, kan. Tak apa, yang penting kita ingat kita solat saja. Tapi sebenarnya tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Pakat dengan kawan-kawan ataupun pasangan hidup kita untuk melaksanakan benda ni supaya kita lebih kuat dan supaya perancangan kita, persiapan kita ni lebih berkesan. Ada checking system. Kerana kalau harap diri kita saja, biasanya kita dipelecit. Mengelat saja. Asyik nak minta diskaun saja. Jadi kalau ada kawan-kawan ni, at least ada check system. Mula-mula bila kita malu dengan manusia, malu, nanti member tahu aku ni pelecit. Tak apa, mula-mula. Sebelum kita, kan, dapat membina kekuatan sendiri. Kerana manusia ni macam tu. Kan. Di internet terdapat banyak checklist Ramadan yang boleh kita manfaatkan. Kita boleh adjust lah ikut kita punya konteks kita sendiri. Tapi manfaatkan benda ni, Google kat internet checklist Ramadan. Macam-macam ada. Download, print dekat pejabat supaya kita boleh tick. Sampai pejabat apa kita tick, oh malam tadi aku alhamdulillah dapat tarawih 20 rakaat, dapat baca Quran. Kalau ada buddy dekat pejabat yang boleh kita compare. Bukan untuk riak, tapi ini adalah sesuatu yang memang Allah, memang Nabi anjurkan untuk kita saling kuat, menguatkan antara satu sama lain. Kan mukmin, orang Islam itu adalah ibarat batu bata saling menguatkan antara satu sama lain. Seperti ini. Kalau dengan rumah, okay, kita boleh kan badi-badi dengan isteri kita. Dapatkan sokongan keluarga dan kawan-kawan kita. Kalau kita tahu kawan kita yang lebih rajin, lebih mampu untuk bangun awal, pakatkan dia, kau champion lah. Waktu pukul 4 je dah boleh bangun. Aku ni memang masalah nak bangun. Kalau tiap-tiap malam Ramadan yang kau bangun pukul 4, kau telefon aku kan, alarm aku ke apa, boleh tak? Boleh. Kawan yang buat macam tu dapat pahala. Bila dia bangun ibadah dapat pahala. Kenapa? Dia membantu kawan dia untuk beribadah. Buat macam tu. Kemudian jangan lupa doa dan mohon bantuan Tuhan agar diberi istiqamah, diberi kesihatan. Yang penting juga kesihatan. Kadang-kadang tak sihat pun memang susah nak beribadah. Kemudian ikhlas. Rajin banyak ibadah tapi tak ikhlas pun susah. Punah ibadah kita nanti. Dan lebih important, lebih penting lagi kan, sikit ataupun banyak Allah terima amalan kita. Akhir sekali saya ingin tutup sebagai peringatan kepada kita. Tidakkah kita tahu dalam dunia pekerjaan kita, dalam dunia management kita, kata-kata ini, one who fails to plan, plans to fail. Dan kita didik anak kita untuk dengan kata-kata ini supaya dia merancang belajar sekolah supaya dia boleh skor A. Hakikatnya ibadah kita juga perlu perancangan yang teliti, bukan asal boleh saja. Kerana anything yang tidak ada perancangan hanya akan menatijahkan mediocrity dan bersifat mediocre dalam beribadah ini, tidak adil kepada Tuhan. Kerana Tuhan bagi kita banyak nikmat. Tuhan present kita bulan Ramadan dengan segala kelebihannya. Tapi kita mediocre saja bila kita return back all the nikmat kepada dia. Cara kita respon kepada nikmat Allah SWT itu bersifat macam ala kadar saja. Kalau kita tidak plan ibadah kita kan, akan sentiasa ibadah yang mudah sekalipun akan terlepas. Kerana apa? Kerana kita tidak pernah berniat untuk melakukannya, tidak ada azam dan kita tidak pernah plan. Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Nabi kata, siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali dapat pahala seperti mana mengkhatamkan Al-Quran. Susah sangat tak baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali? Tapi cuba kita fikirkan berapa ramai manusia yang ibadah sesenang ini saja Qul Huwallahu Ahad 3 kali yang boleh kita lakukan pada ketika kita driving, pada ketika kita duduk termenung dekat dalam MRT, pada ketika kita berjalan sana sini, kita miss. Kenapa? Kerana one who fails to plan, plans to fail. Satu contoh lagi. Antara ibadah biasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ialah solat witir. Betul tak? Solat witir ini bukanlah suatu solat ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Solat terawih, ya, tidak ada solat terawih di luar Ramadan. Tapi solat witir ini bukan hanya khusus di bulan Ramadan. Dia adalah suatu solat sunat yang boleh kita lakukan setiap hari sepanjang tahun. Masanya panjang daripada setelah kita melakukan solat isyak hinggalah sebelum subuh. Berapa panjang tu? Tak semestinya kita tunggu bangun solat tahajud baru nak solat witir. Kerana kita bulan Ramadan pun lepas solat isyak, lepas terawih kita terus buat witir, betul tak? Tak tunggu sampai waktu sahur. Minimum solat witir ini berapa rakaat? Minimum solat witir ini di sisi mazhab Syafi'i 1 rakaat. Dan di sisi mazhab Syafi'i dan ulama sekalipun, mana-mana mazhab pun, solat sunat ini kalau kita malas nak berdiri pun boleh duduk. Tak sakit. Malas saja. Malas nak berdiri, boleh solat duduk walaupun tak sakit. Cuba bayangkan 1 rakaat duduk baca yang wajib-wajib, tak payah baca yang sunat-sunat. Berapa minit kita buat? Patutnya boleh buat 1 minit aja tuan-tuan. Tapi berapa ramai orang yang buat solat witir setiap malam di luar Ramadan? Ibadah yang semudah ini. Kenapa? Jawapannya senang. Kerana kita tidak ada niat untuk melakukannya. Tak ada ilmu untuk melakukannya. Tidak berazam nak melakukannya. Dan tak pernah plan nak melakukannya. Maka kita tidak buat. Walaupun semudah ibadah itu. Jadi saya tutup kata-kata saya ini. Nampak macam bersemangat. Bukan saya nak marah, tapi saya nak bagi motivasi yang positif. Dengan saya berharap agar ada kesan yang baik untuk meningkatkan ibadah kita semua, terutama diri saya sendiri. Dan semoga dengan peningkatan ibadah tuan-tuan itu turut melimpahlah pahalanya kepada saya. InsyaAllah. Akhir sekali sebelum saya tutup, saya bagikan link ini. Di akhir itu ada link, dan tuan-tuan yang diberikan nota boleh pergi ke link itu untuk membaca beberapa artikel saya berkaitan dengan bulan Ramadan. Bagaimana kita nak set attitude yang betul apabila berhadapan dengan Ramadan, dan bagaimana kita nak check diri kita di tengah-tengah bulan Ramadan. Bagaimana kita nak mengakhiri bulan Ramadan dan bagaimana kita nak menyambut hari raya kita. Semuanya dengan tujuan supaya Ramadan kita menjadi lebih baik daripada tahun lepas. Dan hidup kita selepas Ramadan nanti juga menjadi hidup yang lebih baik daripada tahun lepas. Daripada sebelum Ramadan. Sekian saja tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Saya minta maaf kalau penyampaian saya ini mungkin terkasar bahasa, terguris perasaan, tidak beralas, tidak berniat saya untuk melukakan hati sesiapa pun, tapi semata-mata kerana untuk mengajak kepada kebaikan bersama. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.